Literaturo cae vivo. Antaŭ kelkaj tagoj, grava brazila ĵurnalo publikigis raporton kiu pensigas pri la signifo de literaturo en la ĉiutaga vivo. Temas pri la jeno. Tradicia multekosta privata mezlernejo en San Paulo rekomendis librojn al siaj adoleskaj gelernantoj kiel parton de ilia lingvo studado. Inter la libroj estis bildstria adapto de la fama romano de Charles Dickens nome David Copperfield. Por tiu publikaĵo la tradukisto enkondukis fi vortojn, kiuj tute ne sidas en la originalo. Ni parolu klare. Li rekte uzis la ekvivalenton al la vorto putinido, kiu en la portugala lingvo estas sufiĉe maldeca esprimo. Li uzis ankaŭ la vorton prostituitino en ofenda kunteksto. Gepatroj furioze protestis. Ĉu ni pagas ĉiu monate amason da mono al tiu lernejo porque ĝi proponu al niaj gefiloj tian rubaĵon? Ĉu tio estas necesa? Ĉu ne ekzistas pli sanaj verkoj, pli konvenaj por niaj gejunuloj? Kompreneble, la lernejestroj sin defendis. Ni proponas al niaj gelernantoj literaturon kiu respegulas la realan mondon. Estas preferinde ke ili diskutu pri tiaj aferoj kun siaj instruistoj ol nur surstrate, kie tio fakte svarmas. Jen estigis discuto kiu povas esti interesa se oni forigas troan emocion. Kaj kiel oni kutimas diri, kiam presentigas iom complica problemo, estas prudente proponi taugan demandoin por faciligi la pensoin. Ni starigu do kelkain el ili. Kio estas fivorto? Ĉu esprimi la saman koncepton per milda eufemismo ne estas simpla hipokritaĵo? Ĉu la gepatrojn ŝokis la vorto aŭ la koncepto? Kiel traduki la vorton prostituitino per milda vorto ne kaŝante la koncepton? Ĉu indas ŝanĝi mildan vorton de klasika aŭtoro, kiu uzis ĝin en sia tempa kunteksto, per kruda nuntempa esprimo uzata moderne en alia kunteksto? Kio estas fidela traduko? Ĉu entute indas adapti klasikaĵon, kiu estas multe pli ol simpla historieto, al bildstria resumo? Ĉu ne estus preferinde indiki la originalon? Kiel elekti taŭgajn verkojn al gejunuloj? Per kiaj kriterioj? Ĉu ne estus preferinde permesi ke la lernanto mem elektu tion, kion li scivolas legi? Considerante ke televido, kino kaj interreto montras ĉiumomente al niaj gejunuloj kaj eĉ al niaj infanoj sortimenton da multe pli krudaj fiaĵoj, ĉu la protektemo de la menciitaj gepatroj ne estas malrealisma? Ĉu tiu dubinda protektemo havas aliajn psikajn kaŭzojn? Ĉu indas ke gepatroj ordonu al lernejoj kion ili devas instrui al la gefiloj pro tio ke oni pagas? Tiuokaze, por kio taŭgas fakuloj kiujn la lernejoj dungas por instruado? Estas eble multaj aliaj demandoj kaj des pli diversaj respondoj. La aŭskultantoj de la Esperanta retradio povus mem proponi kelkajn. Tamen tiu curiosa incidento bone montras che literaturo ne estas io fora en la nuboi, gi trovigas male en nia ciutaga vivo.